นิทานธรรมเรื่องพญากระต่ายเรื่องนี้เป็นชาดกอยู่ในหนังสือนิทานธรรมะบริเวณชานเมืองพาราณสีมีป่าใหญ่อยู่แห่งหนึ่งด้านหนึ่งของป่านั้นติดเชิงเขาอีกด้านหนึ่งติดแม่น้ำและอีกด้านหนึ่งติดหมู่บ้านชายแดนมีสัตว์ป่าจำนวนมากอาศัยอยู่และมีสัตว์4ตัวเป็นเพื่อนกันคือกระต่ายลิงหมาจิ้งจอกและนาคชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นกระต่ายได้รับแต่งตั้งจากเพื่อนทั้ง3ให้เป็นราชาของพวกตนเนื่องจากมักกล่าวสอนเพื่อนเหล่านั้นให้ทำความดีอยู่เนืองเนืองสัตว์ทั้ง4ตัวนั้นเป็นสัตว์ฉลาดค่ะรุ่งเช้าต่างฝ่ายต่างออกไปหากินแล้วตกเย็นก็มาพบปะพูดคุยกันและหลังจากพูดคุยสนุกสนานเฮฮากันแล้วกระต่ายก็มักจะกล่าวสอนว่าพวกเราเนี่ยต้องให้ทานต้องรักษาศีลและต้องทำอุโบสถกรรมสัตว์ทั้ง3ตัวนั้นรับโอวาทของกระต่ายไปปฏิบัติแล้วก็กลับเข้าพุ่มไม้ที่อยู่ของตนสัตว์ทั้ง4อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจนวันเวลาผ่านไปหลายปีวันหนึ่งกระต่ายมองไปบนท้องฟ้าเห็นพระจันทร์เพ่นเต็มดวงทอแสงสว่างนวลใหญ่ก็รู้ได้ทันทีว่าพรุ่งนี้เป็นวันถือศีลอุโบสถดังนั้นเมื่อลิงหมาจิ้งจอกและนาคมากันพร้อมหน้ากระต่ายจึงบอกว่าเพื่อนรักพรุ่งนี้เป็นวันอุโบสถขอเพื่อนทั้ง3จงสมาทานศีลแล้วรักษาอุโบสถทานที่คนมีศีลให้ย่อมมีผลมากฉะนั้นเมื่อมีใครมาขอเพื่อนจงแบ่งอาหารให้เขาก่อนแล้วตัวเองค่อยกินทีหลังขอบคุณท่านมากสัตว์ทั้ง3กล่าวขอบคุณกระต่ายแล้วกลับเข้าพุ่มไม้ที่อยู่ของตนตามเดิมรุ่งเช้าวันอุโบสถสัตว์ทั้ง4สมาทานศีลแล้วออกไปหากินด้วยหมายใจจะนำเหยื่อมาเก็บตุนไว้กินหลังจากออกจากถือศีลอุโบสถนาคค่ะนาคนี้เป็นสัตว์กินปลาจึงไปหาเหยื่อแถบริมฝั่งแม่น้ำคงคาเวลานั้นน่ะมีพานเบ็ดคนหนึ่งกำลังหาปลาอยู่เขาตกเบ็ดได้ปลาตะเพียนมา7 ตัวจึงเอาเถาวัลย์มาร้อยเป็นพวงแล้วนำไปกลบทรายไว้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำคงคานั่นเองแล้วกลับไปตกเบ็ดใหม่นาคกำลังเดินหาปลาตายอยู่แถบนั้นได้กลิ่นคาวปลาจึงสูดไปตามกลิ่นจนกระทั่งถึงที่พรานเบ็ดกลบปลาไว้อยู่นี่เองนาคคิดด้วยความดีใจที่หาพบจากนั้นจึงเริ่มคุ้ยทรายนาคดีใจที่เห็นปลาพวงใหญ่แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามีเจ้าของหรือไม่จึงประกาศขึ้น3 ครั้งว่าเจ้าของอยู่ไหนเจ้าของอยู่ไหนเจ้าของปลาอยู่ไหน ครั้นเห็นว่าไม่มีเจ้าของนาคจึงฆ่าพวงปลาไปแขวนไว้ที่พุ่มไม้ที่ตนอยู่ตั้งใจว่าจะเก็บไว้กินหลังจากออกจากการถือศีลอุโบสถแล้วจากนั้นจึงมานอนนึกถึงศีลที่ตัวเองสมาทานด้วยความปิติใจส่วนหมาจิ้งจอกค่ะหมาจิ้งจอกออกไปหากินตามนาข้าวมันเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงโรงนาแห่งหนึ่งเข้าเห็นเปิดอยู่จึงเข้าไปข้างในก็พบว่ามีเนื้อย่างอยู่สองก้อนเหี้ยตายหนึ่งตัวและกระบอกนมเปรี้ยวหนึ่งกระบอกมีเจ้าของไหมเนี่ยไม่แน่ใจเนาะจากนั้นก็ประกาศหาเจ้าของเสียงดังรั่นอยู่สามครั้งเจ้าของอยู่ไหนใครเป็นเจ้าของเจ้าของอยู่ไหนและเมื่อไม่เห็นมีเจ้าของจึงคาบของกินทั้งหมดนั้นไปเก็บไว้ที่ที่อยู่ของมันด้วยตั้งใจว่าจะเก็บไว้กินหลังจากออกจากการถือศีลอุโบสถแล้วจากนั้นจึงมานอนนึกถึงศีลที่ตัวเองรักษาด้วยความปิติใจเช่นเดียวกับนาคฝ่ายลิงค่ะลิงก็ออกไปหาเก็บผลไม้ในป่าได้มะม่วงมาหนึ่งพวงแล้วนำมาเก็บไว้ที่ที่อยู่ของตนด้วยหมายใจจะเก็บไว้กินหลังจากออกจากการถือศีลอุโบสถแล้วเช่นกันจากนั้นจึงมานอนนึกถึงศีลที่ตนรักษาด้วยความปิติใจเช่นเดียวกับนาคและหมาจิ้งจอกฝ่ายกระต่ายเป็นสัตว์กินหญ้าเป็นอาหารเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องออกไปหาอาหารมากักตุนไว้เนื่องจากหญ้าเนี่ยมีขึ้นอยู่ทั่วไปแต่ขณะเดียวกันก็อดคิดไม่ได้ว่าหากมีผู้มาขอของกินเราจะเอาอะไรให้เขาแน่นอนว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะให้หญ้าเขากินได้นอกจากหญ้าแล้วเราก็ไม่มีของกินอย่างอื่นเลยแม้แต่สิ่งเดียวเอาเถอะแม้เราจะไม่มีของกินอย่างอื่นแต่เราก็มีเนื้อให้เขากินได้เราจะให้เนื้อของเราเป็นทานทันทีที่กระต่ายคิดให้ชีวิตของตนเองเป็นทานพระแท่นบรรดุกัมพลที่ประทับนั่งของพระอินทร์ก็ร้อนผ่าวขึ้นมาทันทีพระอินทร์สอดส่องดูด้วยทิพเนตรก็เห็นความเป็นไปของสัตว์ทั้งสี่ในโลกมนุษย์โดยเฉพาะความเป็นไปของกระต่ายทรงหมายจะทดลองกระต่ายเป็นสำคัญจึงแปลงเพศเป็นพราหมณ์แล้วเข้าไปหานาคก่อนนาคเห็นพราหมณ์จึงร้องถามว่าพราหมณ์ท่านมายืนอยู่ที่นี่ทำไมเนี่ยก็มาขออาหารท่านไงเพราะวันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะรักษาศีลอุโบสถพราหมณ์ตอบนาคดีใจมากที่ได้ยินพราหมณ์พูดเช่นนั้นจึงมอบพวงปลาให้ทั้งพวงพระอินทร์แปลงรับแล้วคืนให้แล้วเดินไปยังที่อยู่ของหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกเห็นมีพราหมณ์มายืนอยู่ตรงที่อยู่ ก็ถามอย่างที่นาคถามและได้รับคำตอบอย่างเดียวกันมันดีใจมากจึงรีบเอาเนื้อย่างเหี้ยและกระบอกนมเปรี้ยวมามอบให้พระอินทร์แปลงรับแล้วก็คืนให้แล้วเดินต่อไปยังที่อยู่ของลิงฝ่ายลิงนะคะเห็นมีพราหมณ์มายืนอยู่ตรงที่อยู่ของตนก็ถามอย่างที่สัตว์สองตัวถามมาแล้วมันดีใจมากจึงรีบนำผลมะม่วงมามอบให้พราหมณ์พราหมณ์รับแล้วก็คืนให้อย่างเดิมจากนั้นก็เดินต่อไปยังที่อยู่ของกระต่ายกระต่ายถามขึ้นทันทีที่เห็นพราหมณ์ปรากฏตัวท่านมาที่นี่ทำไมมาขออาหารท่านเพราะวันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะรักษาศีลอุโบสถกระต่ายดีใจมากที่ได้ยินพราหมณ์กล่าวขออาหารเช่นนั้นเนื่องจากจะได้ให้ทานอย่างที่ตั้งใจไว้จึงกล่าวว่าท่านพราหมณ์ดีแล้วที่ท่านมาขออาหารจากข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะให้ทานชนิดที่ตัวเองก็ไม่เคยให้ใครมาก่อนเลยคือสละเนื้อของข้าพเจ้าเองให้ท่านกินท่านเป็นคนมีศีลย่อมไม่ฆ่าสัตว์แน่แต่ข้าพเจ้าจะกระโดดเข้ากองไฟให้ไฟไหม้ถึงตอนนั้นท่านก็จะได้กินเนื้อที่ย่างสุกของข้าพเจ้าแล้วค่อยไปบำเพ็ญสมณธรรมค่ะพระอินทร์แปลงประสงค์จะช่วยให้ความปรารถนาอันสูงส่งของกระต่ายสำลิดผลจึงเนรมิตกองไฟขึ้นมากองหนึ่งใกล้ๆนั่นเองทันทีที่เห็นกองไฟลุกโพลงขึ้นกระต่ายก็รีบผุดลุกขึ้นจากที่นอนแล้ววิ่งไปที่กองไฟทันทีครั้นแล้วก็สลัดขน3ครั้งเพื่อไล่สัตว์ที่ติดอยู่ที่ขนออกจากนั้นก็ตั้งจิตเป็นกุศลสละชีวิตให้เป็นทานกระโดดเข้าไปในกองไฟอย่างสง่างามคล้ายพญาหงส์โหลงสะบัวแต่ผลปรากฏว่าไฟไม่ได้ทำอันตรายต่อร่างกายของกระต่ายนั้นเลยกระต่ายรู้สึกเย็นเหมือนอยู่ท่ามกลางหิมะจึงแปลกใจและร้องถามพราหมณ์คือพระอินทร์แปลงถึงเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นพระอินทร์แปลงได้ตอบว่าพญากระต่ายข้าพเจ้าเนี่ยไม่ใช่พราหมณ์ไม่ใช่มนุษย์อย่างที่เจ้าเข้าใจหรอกข้าพเจ้าเป็นพระอินทร์มาครั้งนี้ก็เพื่อทดลองเจ้าข้าแต่พระอินทร์ขอพระองค์อย่าทำอย่างนี้เลยเพราะหากคนทั้งโลกจะมาทดลองข้าพเจ้าด้วยวิธีอย่างนี้ก็จะไม่ได้เห็นว่าข้าพเจ้าไม่อยากให้อะไรเสียเวลาเปล่าๆเพราะข้าพเจ้าให้ได้แม้กระทั่งชีวิตของตนเองพระอินทร์ซึ่งบัดเนี้ยปรากฏพระองค์ในร่างเทวดาแล้วอนุโมทนาในกุศลเจตนาอันแรงกล้าของกระต่ายและประสงค์จะประกาศเกียรติคุณของกระต่ายให้อยู่ชั่วฟ้าดินสลายจึงบีบภูเขาทั้งลูกและเอาน้ำสีดำเป็นหมึกวาดรูปกระต่ายลงไปบนดวงจันทร์ทำให้นับแต่นั้นพระจันทร์มีรูปกระต่ายคู่อยู่ด้วยเสมอและคันประกาศเกียรติคุณของกระต่ายให้ปรากฏแก่โลกอย่างนี้แล้ว พระอินทร์ก็อุ้มกระต่ายออกจากเปลวไฟแล้วนำไปนอนบนหญ้านุ่มก่อนเสด็จกลับไปสวรรค์ชั้นดาวดึงฝ่ายสัตว์สี่สหายคือนาคหมาจิ้งจอกลิงและกระต่ายต่างก็ไม่ประมาทให้ทานรักษาศีลเข้าจำอุโบสถตราบสิ้นอายุไขชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ตั้งใจจะทำอะไรจริงนั้นมักจะมีอุปสรรคเสมอแต่ส่วนมากอุปสรรคนั้นมักแค่มาเป็นเครื่องทดลองเหมือนพญากระต่ายตั้งใจสละชีวิตให้เป็นทานแล้วถูกพระอินทร์แปลงกายมาทดลองฉะนั้น